O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri general-mayor Abdusalom Azizov Amerika Qo'shma Shtatlarining mamlakatdagi favqulodda va muxtor elchisi Pamela Spratlen bilan uchrashdi. Uchrashuv chog'ida tomonlar mintaqamiz barqarorlik va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ikkala mamlakat huquqni muhofaza qilish organlarining, shu jumladan Interpol tashkiloti orqali aloqalarni mustahkamlash, shuningdek yo'l xaritasini amalga oshirish doirasida o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qildilar. Pamela Spratlen favqulodda vaziyatda qanday harakat qilish bo'yicha birgalikda mashqlar o'tkazishini, shuningdek, har ikki davlat huquqni muhofaza qilish tuzilmalarining narkotrafikka, odam savdosiga va terrorizmga qarshi kurashish borasidagi hamkorlikni mustahkamlashni taklif qildi. Shu munosabat bilan tomonlar axborot va tajriba almashish borasida o'zaro hamkorlik qilishga, shuningdek, xorijiy davlatlarning mamlakatimizdagi diplomatik vakolatxonalarida sodir etilishi mumkin bo'lgan terrorchilik hujumlarini o'z vaqtida bartaraf etish bo'yicha qo'shma mashqlar o'tkazishga tayyor ekanliklarini izhor etishdi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.